Oliko Jeesuksella vaimo? Kuinka moni on nähnyt tähän aiheeseen liittyvän otsikon lähipäivinä? Suurin osa. No mä ajattelin niin, että olisi väärin pitää tämä luento liittymättä näin ajankohtaiseen aiheeseen. Vaikka se ei nyt suoranaisesti liity Luukkaan evankeliumiin, niin evankeliumien päähenkilöön Jeesukseen kuitenkin. Ja sen tähden soitin muutaman puhelun ystävilleni Helsingin yliopiston eksegetiikan laitokselle tarkistaakseni vielä muutamia faktoja tästä väitteestä, joka on esiintynyt julkisuudessa, että Jeesuksella olisi vaimo. Nimittäin Karen King-niminen Harvardin yliopiston professori on esittänyt Roomassa erässä konferenssissa tällaisen koptinkielisen käsikirjoituskatkelman, fragmentin, jonka toisella puolella on 8 riviä tekstiä ja toisella puolella hyvin heikosti luettavissa oleva 6 riviä tekstiä. Ja siinä on olennaisena se, että siinä keskellä on tällaiset lauseet, kun Jeesus sanoi heille, minun vaimoni. Ja sitten seuraavalla rivillä on sana, joka tarkoittaa hän, viittaa feminiiniin, hän voi olla minun opetuslapseni. Ja nyt sitten joissain tiedotusvälineissä on sanottu, että nyt on löytynyt siis aito dokumentti, joka todistaa jotain. Kuitenkin tämä Karen King, joka on tämän löydön esittänyt, hän on hyvin painokkaasti itsekin sanonut, että löydös ei todista, että historiallinen Jeesus oli naimisissa. Se löydös ei voi sitä todistaa, sillä tämä käsikirjoitus on peräisin noin ehkä 300-luvulta. Se voi perustua jopa ehkä 100-luvun lopulta peräisin olevaan tekstiin, mutta on siis huomattavan myöhäinen esimerkiksi verrattuna evankeliumeihin. Ja vaikka se käsikirjoitus olisi aito, siis aidosti peräisin 300-luvulta, niin se ei siis kerro meille historiallisesta Jeesuksesta, vaan se kertoo meille, mitä jotkut kristityt ajattelivat 300-luvulla historiallisesta Jeesuksesta. Ja tässä on hyvä olla aika niin kuin selvillä vesillä tämän suhteen. Se todistaa, että väitteet, ja tämä lainaa nyt Karen Kingia, se todistaa, että väitteet Jeesuksen aviosäädystä nousivat esiin vasta yli vuosisata Jeesuksen kuoleman jälkeen liittyen kristittyjen keskinäisiin väittelyihin seksuaalisuudesta, avioliitosta ja opetuslapseudesta. Ja tosiaan soitin vielä muutamille ystäville, jotka ovat erityisesti koptinkielisiä tekstejä. Antti Marjanen, professori, tutkinut koptinkielisiä tekstejä ja kävimme läpi tätä. Ja hän vielä erikseen sanoi, että tutkijoiden kesken ei ole kuitenkaan aivan selkeää yksimielisyyttä edes siitä peruskysymyksestä, että onko tämä käsikirjoituskatkelma aito. Onko se siis oikeasti 300-luvulta peräisin? Siinä on joidenkin musten jälkien suhteen vielä tarvitaan lisää tutkimusta. Ainakin näin tämä professori Karen King on itsekin sanonut. Ja näin oli, siinä on hyvin monta kysymysmerkkiä. Mutta toki se on mielenkiintoinen viittaus. Ja vaikka teksti on hyvin katkelmallinen, mulla on itse asiassa täällä valokopio, värivalokopio molemmilta puolilta tästä. Sehän nyt ei teille sille näy, mutta joka tapauksessa tässä se on nähtävillä, ja jos haluatte tutustua tähän kopioon vaikka internetissä tai tämän luennon jälkeen, niin se on täällä. Se on selkeästi luettavissa juuri nämä äsken sanomani sanat. Minun vaimoni. Jeesus sanoi minun vaimoni. Tahime. Minun vaimoni. Näyttää siis siltä, että oikeasti oli kristittyjä, joiden mielestä Jeesus oli naimisissa. Näin, se on mielenkiintoinen ajatus, jos näin todellakin tämä teksti todistaa. Ja silloin se oikeastaan se mielenkiintoinen kysymys on, jota nyt pyytäisin teidän miettimään. Tämä ehkä toivon mukaan johdattaa meidät myös Luukkaan evankeliumiin. Kukapa sen nyt sitten niin kuin tieteellisen todistusaineiston perusteella voisi meille edes sanoa, kun me olemme tekemisissä siis käsikirjoitusten kanssa. Oliko Jeesus naimisissa vai ei, mutta mielenkiintoista seurata ihmisten suhtautumista tällaiseen mahdollisuuteen. Mitä se merkitsisi, jos näin olisi ollut? Pitäisikö joku siis Jeesusta vähempi arvoisena, jos hän oli naimisissa? Raamatussahan sanotaan, että hän oli kaikessa meidän kaltaisemme, kuitenkin ilman syntiä. Jos Jeesus olisi ollut aviomies tai isä, niin tarkoittaako se, että siihen isyyteen ja aviomiehisyyteen välttämättä liittyy synti? Ei tietenkään. Eihän Raamattu niin opeta, että siis avioliitto on syntiä. On täysin absurdi ajatus. No, kysymys ei tässä ratkea, mutta edelleen kun juttelin näiden eksegetiikan tutkijoiden kanssa, niin esille tuli sellainen ajatus, että oikeastaan meidän aikamme näkökulmasta olisi paljon fiksumman tuntuista, jos Jeesuksella olisi tällainen joviaali suhtautuminen seksuaalisuuteen ja hän olisi ollut naimisissa eikä olisi ollut poikamies ja jotenkin selibaatissa, vaan se tuntuisi jotenkin niin kuin vähän modernimmalta. Ja sen tähden onkin sanottu, että tämä tuntuu vähän liian modernilta tämä käsikirjoituslöydös ollakseen ihan totta. Se sopii vähän liian hyvin joihinkin nykyaikaisiin toiveisiin siitä, mitä Jeesus on. No, sekään ei argumenttina todista suuntaan eikä toiseen, mutta jätän nyt tämän kysymyksen, kun menemme Luukkaan evankeliumiin teidän pohdittavaksenne. Itse asiassa ehkä kuitenkin sen verran teille haluaisin mainita, jo mennä suoraan Luukkaan. Mä oikein katsoin, että mitä Luukkaan evankeliumista löytyisi tähän asiaan liittyen. Siellähän on muutamassakin kohdassa puhutaan tästä, Jeesus puhuu avioliitosta kahdessakin eri kohdassa, ja toinen niistä on Luukas 14, jakeet 25 ja 26. Jeesuksen mukaan kulki joukko ihmisiä, hän kääntyi ja sanoi heille: jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Huomaatteko, että siis tämä lause liittyy opetuslapseuteen, avioliittoon, ihmissuhteisiin? Näitä kysymyksiä mietittiin. Jeesukselta muistettiin siis tällainen sana, joka on aika vahva. Ja te, jotka muistatte aikaisempaa Raamatun käännöstä, siinä se oli vielä vahvempi, nimittäin siellä sanotaan kreikankielisessä alkutekstissä, joka ei vihaa isäänsä ja äitiänsä, ei ole kelvollinen minun opetuslapsikseni. Nyt tässä käännöksessä on kuitenkin tehty se, mikä on välttämätöntä. Kun suomenkielinen lause sanotaan, että joku vihaa jotakin, niin sillä vihan tunteella ei oikeastaan ole mitään tekemistä sen seemiläisen ilmaisun kanssa, joka täällä Jeesuksen puheessa alun perin on. Se seemiläinen puhetapa, kun siellä käytetään vihaamista, todellakin siis tarkoittaa tällaista olla valmis luopumaan jostakin. Siis nähdä se toisarvoisena. Ja niinpä tämä käännös minun mielestäni on hyvin onnistunut. Joka tapauksessa siis tämä on hyvin hämmentävä kohta. Ja voi olla ihan oikein, että se otetaan tässä esille yhtenä kohtana Luukkaan evankeliumista. Mistä moinen puhe? Ja mitä se tarkoittaa erityisesti meille? Mutta siinä on mielenkiintoinen seikka, että kun juuri aikaisemmin Jeesus on puhunut opetuslapsilleen, niin tässä jakeessa 25 sanotaan, Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Ne oli siis ihmisiä, joita Jeesus ei erityisesti ollut kutsunut opetuslapsiksi, jotka kulki hänen seurassaan, jotka jollain tavalla niin kuin diggaili ehkä, olivat kiinnostuneita, halusivat tietää enemmän, fanittivat. Sellaisen vaikutelman tästä ilmaisusta saa. Ja heille, tälle joukolle, joka siis oli lähtenyt jollain tavalla kiinnostuksesta Jeesusta seuraamaan, Jeesuksella oli tällaiset sanat. Ehkä se oli joukkoa, joka odotti liittyvänsä Jeesuksen kautta jonkunlaiseen upeaan paraatiin tai upeaan näytökseen. Ja heillä ei ollut mitään aavistusta siitä tiestä, jolla Jeesus oli matkalla Jerusalemiin. Luukas 14, Luukkaan evankeliumin keskellä. Matka Jerusalemiin oli selkeästi alkanut. Jeesuksen puhe omasta kohtalosta ja kuolemasta oli jo tiedossa. Ja sitten siellä on väkeä, joka ei ymmärrä tätä. Ja jos me ajatellaan tätä tilannetta, ehkä se asettuu paremmin uomiinsa. Nimittäin eihän Jeesus voi puhua vastoin sitä, mitä esimerkiksi Paavali ihan selkeästi kolossalaiskirjassa opettaa tällaisesta itsensä kieltämisestä tai jos itsensä vihaaminen käsitettäisiin siis jonkinlaiseksi itsensä ruoskimiseksi. Paavali opettaa, tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Siis mistään tällaisestahan Jeesus ei puhunut tässä, vaan siitä, onko hänen seuraajansa oikeasti valmis asettamaan tärkeysjärjestyksen toisenlaiseksi. Kristuksen seuraaminen nimittäin on sellainen asia, niin kuin Luukas sen meille välittää tässä Jeesuksen puheessa, että se määrittää kaikkea muuta seuraamista, kaikkea muuta lojaalisuutta, kaikkia muita sitoumuksia meidän elämässämme. Kristuksen seuraaminen määrittää kaikkea muuta. Ja jos joku muu asia on sellainen, että se määrittää Kristuksen seuraamista, niin Jeesus itse varoittaa, että oot sä ihan varma, että sä oot nyt niin kuin valmis tähän minun seuraamiseen. Siitä tässä suhteessa perheeseen on nähdäkseni kysymys. Kristuksen seuraaminen määrittää kaikkia muita ihmisen sitoumuksia ja antaa niille oikean suunnan. Kristus ei ole siis tullut tekemään meidän elämästämme hankalaa ja ikävää, vaan antamaan sille oikean suunnan. Siitäkin huolimatta, että hänen oman tiensä suunta oli kohti Golgataa ja kärsimystä. Luukkaan evankeliumi alkaa kreikan kielen sanalla epeideper. Se on sana, joka ei esiinny missään muualla Uudessa testamentissa. Vähän erikoinen sana. Se on käännetty meidän Raamatun käännöksessä hyvin yksinkertaisesti sanalla jo. No, luen nämä ensimmäiset jakeet, vaikka monella teistä onkin Raamattu mukana. Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, jotka meidän keskuudessamme ovat toteutuneet. Sen mukaan, kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita. Niin olen nyt minäkin. Otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos, jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on. Oikeastaan tässä on vain yksi lause alun perin. Kaksiosainen pitkä lause. Ensimmäinen osa alkaa sanalla epeideper. Voitaisiin kääntää niinpä kun. Niin paljon kuin, koskapa todella monet ovat aloittaneet kertomuksia, kirjoittaneet kertomuksia. Se on käännetty suomen kielessä, siis vain sanalla jo. Mutta se paljastaa Luukkaasta jotain sellaista, joka siinä teidän luentomonisteessakin on Luukkaan kielenkäytöstä. Hän pyrkii huoliteltuun hyvään kreikkaan, ehkä poikkeuksellisenkin huoliteltuun kauniiseen kreikan kieleen. Ei nyt mitenkään erityisen monimutkaiseen, mutta kuitenkin aika pitkiä lauseita. Ja tässäkin tämä ensimmäinen lause saa vastineensa siellä jakeessa 3, siis koskapa todella monet ovat ryhtyneet työhön, niin olen nyt minäkin. Huomaatteko? Hyvin selkeä rakenne. Ja vielä näin, että monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia. Niin olen nyt minäkin. Päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen. Huomaatteko? Muut ovat laatineet kertomuksia. Minä olen päättänyt laatia teille yhtenäisen esityksen. Tämäkin kertoo jotain hyvin olennaista Luukkaan tavasta lähestyä asiaa. Systemaattisuus, historia. Hänestä on sanottu, että hän on historioitsija. Hän laatii yhtenäisen kokonaisen esityksen. Hän on tarkkaan tutkinut lähteitään ja pyrkii myös sen tässä kertomuksessa hyvin selvästi osoittamaan. Hän ei kuitenkaan kerro tässä tai mainitsi omaa nimeänsä, mikä oikeastaan siihen sovikkaan, mutta hyvin varhain jo toisen vuosisadan alussa tämä teos evankeliumi Luukkaan mukaan on liitetty yhdessä apostolien tekojen kanssa, siis Paavalin kirjeissä ja apostolien teossakin mainittuun lääkäri Luukkaaseen. Siellä on Filemonin kirjeen lopussa ja Kolossalaiskirjeen lopussa Paavali viittaa Luukkaaseen, sanoo Filemonin kirjassa työtoverini Markus, Aristarkos, Deemas ja Luukas. Kolossalaiskirjan lopussa rakas veljemme lääkäri Luukas sekä Deemas. Paavali mainitsee heidät työtovereina. Ja tietysti sitten apostolien teoissa Luukas itse on me-muotoisten kertomuskatkelmien kautta mukana siellä. Mulla on ilo, että sain tehtäväkseni tässä sarjassa ottaa siis Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot. Monet niistä asioista, jotka tänään alkavat, kahden viikon kuluttua jatkuvat, kun tutkimme apostolien tekoja. Mutta mä mainitsen siinä luentomonisteessa, että Luukas varmaan oppi apostoli Paavalilta, miten laaja ja kattava Jeesuksen lähetystehtävä oli. Siitä voisi olla ehkä useitakin kohtia esimerkiksi, mutta otan apostolien tekojen 13. luvusta. Jakeesta 46, Paavali ja Barnabas sanoivat, se oli suuri väenpaljous, juutalaisia oli paikalla. Paavali ja Barnabas sanoivat heille suorat sanat. Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille, mutta koska te torjutte sen, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. Herra on näet antanut meille tämän käskyn, minä panen sinut valoksi kansoille pelastukseksi maan ääriin saakka. Paavalin lähetystehtävä räjähdysmäisesti laajensi varhaisen kristinuskon saavutettavuutta, kun Paavali mursi tämän muurin juutalaisten ja ei-juutalaisten, juutalaisten ja pakanoiden välillä. Ja ei ole mikään ihme, että Luukkaan evankeliumissa ja apostolien teoissa tämä pakanoille koittava valo on ihan keskeisessä teemallisessa asemassa. Se toistuu useassa kohdassa. Ja itse asiassa tarkkaavainen lukija huomaa, että tässä kohdassa, apostolien tekojen kohdassa, jonka juuri äsken luin, on viittaus Luukkaan evankeliumin alkuun, toiseen lukuun, jossa Simon-niminen mies näkee pienen Jeesuslapsen temppelissä. Ja sieltä löytyy Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa, siis jouluevankeliumin jälkeen, Simeonin kiitosvirsi. Ja Simeonin kiitosvirsi lauletaan tänään luennon jälkeen, numero 49. Tuo äskeinen, mikä laulettiin, oli Marian kiitosvirsi, joka löytyy Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Molemmat hyvin käytettyjä, päivittäisissä rukouksissa käytettyjä kiitosvirsiä. Oikeastaan Marian kiitosvirsi kuuluu joka iltaiseen vesperiin. Simeonin kiitosvirsi kuuluu joka iltaiseen kompletorioon, siis rukoushetki päivän päätteessä. Simeonin kiitosvirsi, Luukas 2. Ja sitä kautta me pääsemmekin tähän, kun siellä kerran Paavali tästä vielä mainitsi, niin me päästään näihin Luukkaan alkukertomuksiin, jotka on aika pitkiä. Mä nimittäin tein sellaisen huomion, kun vertailin Matteusta ja Luukasta, että ensinnäkin molempien asioiden esitysjärjestys evankeliumikirjojensa alussa on samanlainen. Hyvin pitkälle samanlainen, ei täsmälleen samanlainen, mutta ensimmäiset 4 lukua Matteuksessa ja Luukkaassa sisältävät suurin piirtein samat asiat. Mutta jos sä vertaat niitä, niin sä huomaat, että Luukkaassa on paljon, paljon enemmän materiaalia. Ja sitten mä laskin jaen numerot. Matteuksen evankeliumin neljässä alkuluvussa on yhteensä 80 jaetta. Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa on 80 jaetta. Ja neljässä ensimmäisessä luvussa on 214 jaetta. Ja vaikka Luukkaan evankeliumissa on vain 24 lukua ja Matteuksen evankeliumissa on 28 lukua, niin Luukkaan evankeliumi on pidempi. Se on siis pisin evankeliumista. Ja se kertoo jälleen siitä, että Luukas on täydentänyt sitä materiaalia, joka hänelle on ehkä ollut tuttua yhteisestä lähteestä Matteuksen kanssa. hänelle on ollut tuttua Markuksen evankeliumin kertomus, jota hän on laajentanut samalla tavalla kuin Matteuskin. Ja on tällä tavalla siis luonut varsinkin Jeesuksen syntymästä ja siihen liittyvistä tapahtumista huomattavasti yksityiskohtaisemman kertomuksen kuin esimerkiksi Matteus. Sellainen mielenkiintoinen erokin näiden esitysjärjestyksessä on, että Matteushan aloittaa kertomuksen Jeesuksen sukuluettelolla. Luukkaan kertomuksessa se tulee vasta myöhemmin, ja siihen on olemassa aivan tietty syynsä, johon me kohta palataan hetken kuluttua. Matteus on siis jouluevankelista. Kaikki muistavat, mitä tapahtuu, kun keisari Augustus antoi käskyn, että kaikkien oli mentävä verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Ja niin kuin siinä luentomonisteessa on esittänyt, niin jouluevankeliumi jo sellaisenaan paljastaa useita Luukkaan erityispiirteitä. Luukas ajoittaa kertomuksensa hyvin tarkkaan. Tästä on monia muitakin esimerkkejä kuin se toisen luvun alku. Siellä siis sanotaan, keisari Augustus antoi käskyn, ja tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Siis tällaisia selkeitä aikamääreitä. Oikeastaan paljon vielä yksityiskohtaisempi löytyy kolmannen luvun alusta. Keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuotena siihen aikaan, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakoniitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias, ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle. Siinä on aika monta aikamäärättä. Ne on hyvin Luukasmaista kerrontaa. Hän haluaa olla tarkka, hän haluaa ajoittaa tämän tiettyihin oikeisiin historiallisiin raameihin ja tapahtumiin. Toiseksi Luukas kertoo poikkeuksen paljon Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta. Kolmas erityispiirre, joka jollain tavalla jo häivähtää tässä niin kutsutussa jouluevankeliumissa, siis toisen luvun alkujakeissa, mutta on tietysti paljon laajemmin esillä, on kysymys siitä, kuka Jeesus on ja minkälaisena Luukas, joka ei ole pelkästään historioitsija, vaan joka on myös julistaja, minkälaisena Luukas hänet meille haluaa esittää, minkälaisena Luukas haluaa lukijoidensa tuntevan tämän miehen. Se on iso kysymys. Siellä jouluevankeliumissa sanotaan, tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus, Herra. Jo aika paljon sanottu. Jo sitä ennen tietysti tästä lapsesta on sanottu paljon, kun enkeli Gabriel ilmestyy Marjalle ja niin edespäin. Ja mä luulen, että mä täydennän tätä luentomonistetta juuri tällä kohdalla sellaisella asialla, joka vie meidät oikeastaan ihan keskelle jo Luukkaan evankeliumia, mutta antaa mun mielestä aika hyvän sellaisen kokonaiskuvan, niin me pystymme seuraamaan Luukkaan evankeliumin alkupuoliskon etenemistä sitä kautta, kun kiinnitämme huomiota sanaan poika. Kenen poika Jeesus on? Ja miten tämä asia kerrotaan? Katsotaan huvikseen, missä tämä sana esiintyy ja mitä se meille kertoo Luukkaan evankeliumin etenemisestä. Ensimmäisessä luvussa Gabriel ilmoittaa jakeessa 32 tästä Marjalle syntyvästä lapsesta. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Siellä on jo ensimmäinen lähtökohta tähän. Seuraava vaihe oikeastaan, joka Jeesuksen syntymän jälkeen sitten ja hänen syntymäänsä liittyviä ilmoitusten jälkeen tulee, on tämä Jeesuksen kaste kolmannessa luvussa. Kolmas luku jae 22. Pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Ja mitä seuraa tämän ilmoituksen jälkeen? Jeesus on kastettu Jordanissa ja kuuluu taivaasta ääni, sinä olet minun rakas poikani. Luukas sijoittaa tähän Jeesuksen sukuluettelon. Kenen poika Jeesus on? Seuraava jae. Jeesus oli noin 30 vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli, näin luultiin, Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli, tämän isä Matta, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Janna, tämän Joosef. Ja sitten käydään tämä sukuluettelo läpi. Tässäkin siis kaksi linjaa. Hän oli, niin kuin luultiin, Joosefin poika. Ja sitten tämä päättyy, tämä luettelo. Tämä Metusela, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Keenan, tämän Eenos, tämän Seet, tämän Aadam, tämän Jumala. Tämäkin isien ja poikien luettelo päättyy siis Jumalaan. Jumalan poika. Jumalan poika, kun mennään tätä linjaa pitkin. Hyvin mielenkiintoinen niin kuin, asetelma, jossa lukija voi vielä niin kuin nähdä tällaisen kahden linjan. Siellä on toisaalta Jeesuksen inhimillinen puoli ja toisaalta hänen jumalallinen puolensa. Hyvin vahvasti jo esillä tässä. No, sitten kun Jeesus lähtee toimimaan, luvussa 4, niin se herättää hämmennystä. Ja kun hän tulee Nasaretiin, joka on hänen kotikaupunkinsa, niin siellä tietysti ihmiset hämmentyneenä kysyvät, eikö tuo ole Joosefin poika? 4:22. Eikö tuo ole Joosefin poika? Me palataan tähän kysymykseen. Tämä on tärkeä kysymys. Kenen poika tämä on? Ja Jeesus tässä yhteydessä aiheuttaa lisää hämminkiä vertaamalla, tai oikeastaan en suoraan vertaa itseänsä, mutta ryhtyy puhumaan Eliasta ja Elisasta, kahdesta merkittävästä profeetasta, asettaa itsensä siis joka tapauksessa profeettojen joukkoon. Profeettojen joukkoon. Ainakin hän on profeetta, vähintäänkin sitä. Ja kansa on raivon vallassa tällaisesta vertauksesta. Hän parantaa halvaantuneen. Luvussa 5 kerrotaan tästä jakeesta 17 eteenpäin ja siellä kerrotaan, kuinka hänen tuodaan tämä halvaantunut ja Jeesus näkee hänen ystäviensä uskon ja sanoo, ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Jeesus siis antaa hänelle synnit anteeksi. Tästä itse asiassa Jukka Norvanto puhui oikein kauniisti muistaakseni viime kerralla tästä asiasta. Ja ihmiset on jälleen ihmeissä, mikä mies tämä on, hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin, kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Siis Jumala vai ihminen? Miten hän voi kuvitella, että ihminen antaa syntejä anteeksi? Ja Jeesus sanoo, jae 24, mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Hän puhui nyt halvaantuneelle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Heti paikalla mies kaikkien nähden nousi jalkeille, otti vuoteen, jolla oli maannut ja lähti kotiinsa ylistämään Jumalaa. Ihmisen pojalla. Nyt seemiläisessä ilmaisutavassa ihmisen poika, Ben Adam, on siis ihminen. Ihmisen poika on ihminen. Se on kiertoilmaus sanalle ihminen. Ja tämä on mielenkiintoista, koska jokainen tietysti tuon ajan juutalainen tunsi varmasti Danielin kirjan 7. luvun, jossa ihmisen kaltainen, ihmisen näköinen olento tulee ikiaikaisen, eli siis Jumalan valtaistuimen eteen, ja hänelle annetaan kaikki kunnia ja valta, tälle siis ihmisen kaltaiselle. Meidän entisessä raamatukäännöksessä sanottiin, että tuli niin kuin ihmisen poika, nykyisessä sanotaan ihmisen kaltainen. Ja sieltä tulee siis tämä nimitys ihmisen poika, jota Jeesus nyt tässä käyttää. Tämä ihmisen poika edelleenkin on siis tulkittavissa kahdella tavalla, siis joko ihminen, tai sitten se ihmisen poika, johon Danielin kirja viittaa, joka on jotain aivan poikkeukselta. Siis ihmisen näköinen, mutta kuitenkin hänelle on annettu kaikki valta. Jeesuksen, Luukas siis esittää meille vahvasti niin kuin Jumalan luota, Jumalan lähettämän oman poikansa, joka kuitenkin ihmisille näyttäytyy hämmentävästi ihmisen poikana, ihmisen kaltaisena. Ja tämä on loukkaus. Jumala on siis mukamas pukeutunut ihmisen hahmoon. Mutta siitä nyt Jeesus antaa tässä todisteen parantamalla tämän halvaantuneen. Ja siitä seuraa sitten, täällä kerrotaan, kaikki olivat hämmästyksistä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Eli se hämmennys ja ylistys on seurauksena tästä ihmeellisestä asiasta, että jumalallinen voima on siis puettu ihmisen kaltaisuuteen. Niin sitten Jeesus lähtee ja ryhtyy väittelemään fariseusten kanssa. Ensin hän väittelee siitä, mikä on sopivaa pöytäseuraa, saako syntisten kanssa olla tekemisissä. Sitten hän puhuu paastoamisesta, sitten sapatista ja sapatista, kun sen pitämisestä kysytään, että miten sitä sapattia tulee noudattaa, niin Jeesus sanoo vielä, ihmisen poika on sapatin herra. Ihmisen poika. Tämä on jotain enemmän kuin siis pelkästään ihminen. Jeesus ottaa tämän ihmisen poika nimikkeen nyt käyttöön sellaisella tavalla, joka antaa sille suuremman merkityksen. Ja tätä kautta Jeesuksen persona, kokonaisuus alkaa pikkuhiljaa selvitä myös näille muille. No sitten hän puhuu opetuslapsille, näille köyhille luvussa 6, julistaa köyhät autuaiksi, onnelliseksi. Minkä tähden? Autuaita olette te, kun teitä ihmisen pojan tähden vihataan. Ihmisen poika on siis todellakin jotain sellaista, joka aiheuttaa hämminkiä. Se ei ole pelkästään ihminen, vaan jotain paljon enemmän. Mutta tämä on asia, joka kerrotaan vasta opetuslapsille, vasta niille lähimmille. Salaisuus alkaa paljastua, siis vähitellen. Mutta tässäkin yhteydessä Jeesus jo viittaa tähän profeetan kohtaloon. Iloitkaa ja hyppikää riemusta, kun teitä herjataan, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille. Ja sitten Jeesuksen opetukset jatkuu, ja mä otan vielä muutaman luvun eteenpäin, koska ihmisen poika teema, tai kenen poika Jeesus on, tämä teema merkittävällä tavalla jatkuu. Jeesuksen ihmetteot nimittäin osoittavat hänen profeetallisuuttaan luvussa 7, jakeessa 16, kaikki joutuvat pelon valtaan ja ylistävät Jumalaa sanoen, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Siis tämä profeetallisuus liikkuu koko ajan siinä mukana. Se on profeetallista se toiminta. Mutta kuka Jeesus oikeasti on, jää vielä peittoon. Hämminki kuitenkin siinä koko ajan lisääntyy, kun sitä luetaan. Ja kun Jeesus sitten ryhtyy puhumaan Johannes Kastajasta, niin hän vertaa Johannes Kastajaa ihmisen poikaan. Luvun 7 puolivälin tienoilla, jakeesta 33. Johannes Kastaja on tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte, hänessä on paha henki. Ihmisen poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte, mikä syömäri ja juomari, publikaania ja syntisten ystävä. Ihmisen poika on siis jotain muuta kuin Johannes Kastaja. On jotain muuta kuin tämä profeetta, autiomaan profeetta. Jotain toisenlaista. Hänen tehtävänsä on toisenlainen. Kun me käännetään 8. lukuun, opetuslasten hämmennys käy entistä selvemmäksi. Siellä on Jeesus tyynnyttää myrskyn. Luvusta jakeesta 22 eteenpäin, ja mitä opetuslapset sanoo? Mikä mies tämä on? Mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tulta ja vettä ja ne tottelevat häntä. Opetuslapsille on epäselvää, kuka tämä henkilö on. Mikä on hänen identiteettinsä, kuka hän on. Ja aivan heti sen jälkeen, kun myrsky on tyynytetty, Jeesus ja vene laskee maihin ja he tulevat Gerasan alueelle sinne järven toiselle puolelle, ja sieltä tulee heitä vastaan mies, jota vaivasivat pahat henget. Niin tämä mies, tämä gerasalainen pahojen henkien vaivaama, sanoo. Jeesuksen nähdessä hän parkaisi, heittäytyy hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, korkeimman Jumalan poika? Sieltä se tulee. Sieltä se tunnustus tulee. Todella oudosta suunnasta, yllättävästä suunnasta. Sieltä tulee tunnustus siitä, kuka Jeesus on. Ja tämän jälkeen, kun mennään 9. lukuun, oikeastaan lähestytäänkö sitä huippukohtaa, jossa Pietari sitten viimein tunnistaa ja tunnustaa Kristuksen jakeessa 20, kun Jeesus kysyy, kuka minä teidän mielestänne olen, Pietari vastasi, sinä olet Kristus, Jumalan voideltu. Ja tähän Jeesus heti välittömästi liittää varoituksen tästä tiestä, jota hän aikoo kulkea. Hän sanoi, ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat ja ylipapit, lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Nyt kun te ymmärrätte, kuka minä olen, niin teidän täytyy ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ja hän puhuu omasta seuraamisestaan. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessä, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja juuri tämän puheen jälkeen Jeesus nousee vuorelle, jossa hänet kirkastetaan. Mooses ja Elia ilmestyvät sinne Jeesuksen kanssa, ja siellä, mikä ääni siellä kuuluu pilvestä, muistatte? Mikä ääni kuuluu pilvestä? Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Voidaan siis tällä tavalla seurata ensimmäiset 9 lukua pelkästään tämän poikasanan, tai oikeastaan niin kuin kuka Jeesus on, ja nähdään, että Luukas on hyvin taidokkaasti maalaa meidän eteemme, miten hämmentävää ja vaikeaa ihmisten on ollut käsittää, kuka Jeesus on. Koska hän on tosi ihminen ja hän on tosi Jumala. Hän on Jumalan poika ja hän on samalla tosi ihminen. Ja nythän mä oon käyttänytkin jo kohta suurimman osan mun ajasta ja tässä olisi vaikka mitä vielä sanottavaa. Nimittäin ei ollenkaan vähäpätöstä, että Luukas, joka on jouluevankelista, on myös köyhien evankelista. Ja siihen jo viittasinkin, siihen 6. lukuun, jossa on Matteuksenkin Vuorisaarnasta tuttuja autuaksi julistamisia. Mutta voisiko sanoa, että huomattavasti noin niin kuin riimitellymmin. Siellä on 4 ja 4. Siellä on 4 autuasta ja 4 voihuutoa, jotka vastaavat täsmällisesti toisiaan. Autuaita ovat köyhät, nälkäiset, itkevät ja herjatut. Ja kun siitä otetaan vastakohta, kenelle Jeesus huutaa voi teitä? Ne on ne rikkaat, kylläiset, nauravat ja hyvämaineiset. Voi teitä. Pitäisikö sanoa voi meitä? Voi meitä. Jos meidän maineemme on parempi kuin se kuuluisi olla. Voi meitä. Voi meitä, jos me pidämme itsellämme enemmän kuin meille on tarpeen. Voi meitä, jos me emme jaa omastamme. Voi meitä, jos me emme osaa itkeä. Voi voi. Papit osaa itkeä omista sanoistaankin, mutta tottahan se on, kuulkaa. Voi meitä, jos emme osaa itkeä silloin, kun on itkun aika. Hyvä Seppo. Seppo kuuntelee tarkkaan. Hyvä. Se on vahva vastakkainasettelu. Ja oikeastaan nyt kun mä oon lukenut edes takaisin Luukkaan evankeliumia, miten voimakkaasti ja selkeästi tuleekaan esille tämä köyhien evankelistan julistus. Jeesus todella astuu nyt monien varpaille. Jeesus todella astuu monien rajojen yli. Hän todella kutsuu toisenlaiseen ihmisyyteen. Hän todella esittää meille jatkuvasti uudelleen ajankohtaisia kysymyksiä. Sen tähden se evankeliumi, joka Luukaskin meille kertoo, se ei ehdy, se ei lopu. Se ei tule loppuun kulutetuksi, vaan se tulee joka päivä Pyhän Hengen vaikutuksesta uudelleen ottaa vastaan ja kuunnella, mitä se meille tänä päivänä merkitsee. Rikkaus, kylläisyys sekoittaa ihmisen mielen ja jumalasuhteen. Siitä on osoituksena 16. luvun muutama erikoislaatuinenkin kertomus rikkaudesta. Me emme nyt niihin voi mennä sen enempää. Mutta olennaista on se, että rikkaat, hyvämaineiset ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, mitä ovat. Ja siksi eivät tarvitse tätä Kristusta, joka on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Luukas, joka todennäköisesti sen perusteella, mitä pystymme päättelemään, oli itse ei-juutalainen. Hänelle oli tärkeää nähdä, että ne, jotka olivat olleet siis tämän liiton ulkopuolella, saivat tulla nyt siihen sisään. Ja että se liitto on se sama liitto, joka jo vanhassa testamentissa on ilmoitettu. Se ei ole nyt joku ihan uudelleen keksitty juttu, jossa vanha testamentti voitaisiin unohtaa. Ja sen tähden Luukkaalle on tärkeää muistuttaa vanhasta testamentista. yhdistää sinne, vaikka hän ei ehkä juutalaisena itse, hän ei ehkä ole elänyt sitä ihan pienestä pitäen todeksi ja ei tunne ehkä kaikkia yksityiskohtia, ja sillä tavalla nähdään, että Matteuksen ja Luukkaan vertailussa Matteuksen viittaukset vanhaan testamenttiin on yksityiskohtaisempia kuin Luukkaalla. Mutta Luukkaalla ne on tärkeitä, ne on äärimmäisen tärkeitä, niin ne pitäisi olla meillekin. Tämä on sama liitto, tämä on sama lupaus, jonka Jumala on jo antanut Israelin kansalle, mutta nyt se muuttuu, se siirtyy osaksi siis pakanoita. Se ei olekaan enää rajoitettu johonkin yhteen kansaan. Ja tämä on oikeastaan se sanoma, joka inspiroi Luukasta niin voimakkaasti sekä tässä evankeliumissa että apostolien teossa. Ja on merkittävää, että Luukas näkee todisteena siitä, miksi juuri näin tapahtuu tämän voimakkaan Pyhän Hengen vaikutuksen esiin purkautumisen Jeesuksen syntymän aikana. Et Pyhä Henki on siellä vähän niin kuin joka toisessa paikassa, että ja mä oon siinä luentomonisteessakin luetellut ihan näitä kohtia, joissa siellä alkuluvuissa Luukas niin voimakkaasti muistuttaa siitä, kuinka Johannes oli jo äitinsä kohdusta asti täynnä Pyhää Henkeä. Neitsyt Marian ylle tuli Pyhä Henki. Elisabet ja Sakarias, molemmat täyttyivät Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle kasteessa ja täynnä Pyhää Henkeä ja täynnä Hengen voimaa hän sitten lähtee toteuttamaan tätä kutsumusta. Käskee pahoja henkiä, parantaa sairaita. Voimakas Pyhän Hengen läsnäolo. Nämä Pyhän Hengen laskeutumiset, niiden mainitseminen vähenee, kun mennään eteenpäin, mutta kaikki se, mitä Luukkaan evankeliumissa tapahtuu, pohjautuu juuri näihin alkulukuihin. Pyhän Hengen voimakkaaseen vaikutukseen Jeesuksen syntymäaikoihin. Ja on traagista, että tämä kansa, jonka keskelle Jeesus syntyy, hylkää mestarinsa. Voi olla, ja muistaakseni tässä luentomonisteen ensimmäisessä kappaleessa sanonkin, että Luukas jollain tavalla kuitenkin näkee tämän jatkuvuuden vanhan ja uuden testamentin välillä niin voimakkaana, että hän muistuttaa, että sielläkin ihan viimeisinä hetkinä, kun Jeesus kantaa ristiänsä Golgatalle, niin Luukas nimenomaan mainitsee, että siellä siis seurasi, nämä naiset seurasivat siellä. Luukas kertoo siitä. Siellä oli kuitenkin niitä. Se ei ollut täysin hylätty. Tai kansa ei täysin hylätty. Siellä oli pieni jäännös, jotka hyväksyivät tämän Messiaan. Siellä oli tämä yhteys sinne tähän kansaan, lupauksen kansaan. Se edelleen säilyy siellä, eikä tule täydellistä välirikkoa. Luukas haluaa korostaa sitä, että tämä pieni jäännös siellä, pieni uskovaisten joukko on siellä läsnä. Jännällä tavalla Luukas on ainoa, joka mainitsee siitä, että jopa siellä ristillä vielä toinen niistä ryöväreistä tulee otetuksi tähän joukkoon. Mikä ihmeellinen asia. Matteus ei siitä mainitse. Matteus vaan sanoi, että kaksi ryöväriä naulittiin ristille Jeesuksen kanssa. Ja niinpä Luukas siis päättää tämän kertomuksensa samaan paikkaan, mistä hän sen aloittaa, eli Jerusalemiin. Sekin on merkittävä nähdä. Luukas on halunnut nähdä Jerusalemin, siis pyhän kaupungin merkityksen, niin tärkeänä. Jerusalemin temppelistä tämä alkaa. Sakarias saa ilmestyksen ja juuri siellä Jeesuksen valtuudet koetellaan. Siellä hän joutuu väittelemään, siellä hän joutuu häväistyksi, pilkatuksi. Sitten siellä hänen messiaanisuutensa, siellä hän saa voitelunsa ja siellä hänen messiaanisuutensa todistetaan, kun hän sitten viimein kuolemansa jälkeen nousee ylös. Ja yhteenvetona Luukkaan evankeliumista Luukas tarjoaa meille sen valmiina, sen yhteenvedon. Meidän ei tarvitse sitä erikseen keksiä. Se löytyy sieltä luvusta 24, jakeet 46-47. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleesta. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Siinä se on. Siinä on evankeliumin sisältö. Näin on kirjoitettu. Tämä ei ole nyt jostain avaruudesta tullut, vaan näin on kirjoitettu. Kuolema tuli tapahtua. Se kuuluu suunnitelmaan, tämä kärsimyksen tie. Myös kuolleista nouseminen ja Jumalan vallan ilmestyminen tässä kaikille kansoille Jerusalemista alkaen, huomatkaa. Ja nyt tämä muodostaa sillan sitten siihen kahden viikon päästä esillä olevaan apostolien tekoihin. Kaikille kansoille on julistettava. Miten se lähtee sitten tapahtumaan? Te olette tämän todistajat, Jeesus sanoo opetuslapsilleen. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Ja niin opetuslapset jäävät odottamaan hämmentyneinä, mutta lupauksen varassa. Nähtyään, mitä Jumala on saanut aikaan. Nähtyään, minkä ihmeen Jumala on tehnyt. Hieman ymmärrettyään siitä, kuka Jeesus oli, kuka on ihmisen poika. Hieman ylösnousemuksen jälkeen ymmärrettyä, että tästäkö tässä oikeasti oli kysymys. Ja niin he jäävät odottamaan. Kahden viikon kuluttua kuullaan jatko-osa.